Cremos que se dan as condicións para retomar o convenio de 2007, que foi o que tivo o maior respaldo plenario, e que a través del pues, podamos dunha vez recuperar ese espazo tan importante para o desenvolvemento urbanístico da cidade como é o Sánchez Aguilera. Creo que se dan as condicións objetivas para poder avanzar e poder chegar a un acordo onde o Gallá podamos resolver dunha vez un tema que leva encallado dende o ano 2000 ou antes incluso. O último convenio asinado con Defensa foi no ano 91 por Vicente Couce coa Universidade, o único que realmente foi aplicado, e dende entón pues, non houve ningún avance. Sabemos que a maquinaria de defensa lenta, pero creemos que estarán agora as circunstancias adecuadas para desatascar un problema da cidade.